Са словам «шалом» звярнуўся да членаў яўрэйскага камітэта паміж рэлігійным кансультацыям сёння папа Францішак. Святы Отец назваў іх старэйшымі братамі, дарагім хрысціянскай традыцыі. Ён нагадаў, што ў першыя дні свайго пантыфікату меў магчымасць сустрэцца з выбітнымі постацямі яўрэйскага свету. Аднак сёння сустрэча стала першай магчымасцю пабачыцца з афіцыйнай групай прадстаўнікоў яўрэйскай супольнасці. У сваёй размове пантыфік галоўным чынам засяродзіўся на актуальнасці дэкларацыі другога Ватыканскага сабору «Ностра этате», якая прадстаўляе фундаментальны пункт для каталіцкага касцёла ў адносінах з яўрэйскім народам. У першую чаргу папа адзначыў, што документ рашуча асуджае ненавісць і пераслед у адносінах да яўрэйскага народа, а таксама усялякія праявы антысемітызма. «За нашых супольных каранёў хрысціянін не можа быць антысемітам», сказаў Францішак. Паводле святога айца фундаментальныя прынцыпы, выказаныя ва ўзгаданай вышэй дэкларацыі, паспрыялі лепшаму ўзаемнаму знаёмству і паразуменню, дасягнутаму паміж яўрэямі і католікамі на працягу апошніх 10 гадоў. Гаворка ідзе пра шлях, за які мы павінны шчыра дзякаваць пану, адзначыў папа і дадаў, што быў яго сведкам асабіста.
Lungo il mio ministero come arcivescovo di Buenos Aires ho avuto la gioia di mantenere relazioni di sincera amicizia.
Падчас майго служэння ў якасці арцыбіскупа Буэнас-Айрэса я меў радасць падтрымліваць шчырае сяброўства з некаторымі прадстаўнікамі яўрэйскага свету. Мы часта абмяркоўвалі нашу падобную рэлігійную ідэнтычнасць, вобраз чалавека, прадстаўлены ў Святым Пісанні, магчымасць спрыяць жывому адчуванню Бога ў свеце ў многіх аспектах секулярызаваным. Але перш за ўсё, як сябры, мы атрымлівалі асалоду ад узаемнай прысутнасці. Мы ўзаемна узбагачаліся сустрэчамі і дыялогам узаемнай адкрытасцю. І гэта дапамагло нам узрастаць як людзям і вернікам.
Ці аютату а крэшэры коме вомені і коме крэдэнті.
Паводле папы, такія адносіны і такі дыялог паміж католікамі і яўрэямі існуюць у многіх частках свету. Ён заклікаў працягваць дыялог і ўключаць у яго таксама маладыя пакаленні. Чалавецтва мае патрэбу ў нашым супольным сведчанні на карысць годнасці мужчыны і жанчыны, створаных на вобразы падабенства Бога, на карысць міра, які перш за ўсё з'яўляецца дарам, сказаў Францішак. Гэтым словам «мір», «шалом» я б хацеў закончыць мой зварот, просячы аб дары вашай малітвы і абяцаючы вам сваю, сказаў на заканчэнне сустрэчы святы айцец.